Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
U početku stvori Bog nebo i zemlju i ljude na njoj i blagoslovi ih.
Riznica, riznica.
Darova našim pradedovima i našim dedovima.
Riznica, riznica.
Vladika Nikolaj. Misionarska pisma. Jednom častoljupcu o klevetnicima. Gorčiš se na klevetnike. Do sada si veliš gonio sudom 44 klevetnika. Vređali ti čast, iznosili neistine o tebi, tvome karakteru, tvojim poduzećima, pa čak i o tvojoj porodici. Veliki deo imanja bacio si na parničenje s klevetnicima. Život bi, kažeš, bio lep, samo da nije u svetu ovih podmuklih zloreka. Ali oni ti dodijaše, a ti se mučiš i trošiš da od svakog zloreka odbraniš svoju čast. Zaista, oni tebe nehrišćanski napadaju, ali i ti se boriš protiv njih nehrišćanskim načinom. Sjeti se prvo kako je načelnik vere naša postupao u slučajima klevetničkih napada. Nijem kao jagnje pred onijem koji ga striže, tako ne otvori usta svojih. No, evo ti za primjer jednog cara zemaljskog. Izađu jednom nekoliko laskavaca pred cara Konstantina Velikog i počnu caru opadati neke opake ljude koji ruže i klevetaju svoga cara. Ali se ovi klevetnici kažu nisu zadržali samo na ružnim rečima i lagarijama, nego su pribegli jednom strašnom nedelu. Naime, otišli su pred mermerni kip carevu gradu, pa su ga dotle udarili kamenjem i gvožđem, dokle nisu lice carevo na kipu nagrdili, nos odbili i čelo izbušili. Ćutke sasluša car Konstantin ovu optužbu. Pa onda car opipa rukom svoje lice, nosi čelo i odgovori. I lice mi je čisto, i čelo zdravo, i nos na svom mestu. Postideše se laskavci, pa pobegoše ispred lica careva. Ko je posle sina Božjeg više klevetan u svetu od apostola svetih? Pa su usta klevetnika zasuta grobnom prašinom, a apostolima su podignute crkve po svoji vasioni. Ako je duša tvoja zdrava i čista pred Bogom, ništa joj ne mogu nauditi laži ljudske ni demonske. Jer laži su kao vetar s prašinom, što dođe i prođe, a istina stoji. To je potvrđeno iskustvom svih misaonih ljudi od pamti veka do danas. To iskustvo iznosi i premudri car ovim rečima. Istinita usta stoje tvrdo do vijeka, a jezik lažljiv za čas. Ne muči se više, dakle, i ne troši se. Ne brani svoju čast od nečasnih, jer su kao prolazni zvuk, nego brani čast Božju i Bog će braniti tvoju. A Božja čast brani se držanjem i širenjem istine Hristove. Mir ti i radost od Gospoda.
Zapevajmo svi jednim srcem.
Samo na našenje mi je ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bilo mi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vreme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da
se uvijek češuje se božanstne tajne u Hristovi, ove svete i spasenosti dane.
Razgovori. 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 Razgovori.
Poštovani slušalci, evo nas u još jednom izdanju emisije o pravoslavlju Verujem. Najpre da pozdravim gosta u studiju koji je i zaista verni saradnik i tekako dobar saradnik ove emisije. Reč je o svešteniku Marku Dabiću. Dobar dan, pomaže Bog.
Bog pomogao i dobar dan.
U jednoj od prethodnih emisija govorili smo o reči i tada smo obećali slušalcima da ćemo nastaviti da govorimo o ovoj temi, s obzirom da je veoma važna, a retko se o tome govori. Prošlog puta možda smo malo i uopšteno govorili o ovoj temi, a za ovu emisiju dogovorili smo se da konkretno govorimo o nekim terminima, o nekim pojmovima koji su i tekako važni. Pre neki dan u razgovoru s jednim prijateljem koji često zna da provede vreme na internetu i na Facebooku, popularnoj društvenoj mreži, kako se to zove, on mi je rekao jednu interesantnu činjenicu. Kaže, došao sam do zaključka da ja dnevno izgovorim negde oko 800 reči. A kada sam na Facebooku, dogodi se da upotrebim preko 1000 do 2000 reči. Eto, to je nekakva njegova slobodna procena koliko reči, koliko termina u toku dana on izgovori. Mi ne razmišljamo baš o tome kako, koliko, kada izgovaramo, a izgovaramo i tekako važne stvari. Dajde da počnemo najpre od onih stvari po kojima smo, kažu, poznati i mnogi se usuđuju da ocenjuju da Srbi jako mnogo psuju. Je li naš jezik zaista toliko bogat psovkama ili ne?
Pa, nažalost, danas jeste bogat. Mi su ga obogatili zadnjih 100 godina možda. Pre toga nije bio bogat. Bio je sličan ruskom. Rusi nemaju psovke uopšte. Njima je durak, na primjer. Psovka to znači otprilike nešto kao glupan, tako nešto. I prosto nemaju psovke uopšte. Mi imamo bezbroj psovki i nekako uživamo u izmišljanju novih i radujemo se psovanju, što je jako ružno, jer to je u stvari najgore moguća zloupotreba tog dara reči koje je Bog dao čoveku. A mi, naš jezik koji je osveštan, jer smo imali zaista osveštan jezik koji je korišten pre svega za bogoslužbene tekstove, prosto je bio jedan osvećen jezik. Mi smo od njega napravili jezik koji vrvi od psovki i to su psovke najgore moguće zamislive. Psujemo sve ono što je najsvetije. I Boga, i hleb, i presvetu Bogorodicu. Prosto uživamo u tome i čak, na primjer, kada dođe neki stranac, prvo što ćemo mi da ga naučimo, to je da psuje. To je toliko ružno. Znači, ono što je najgore kod nas, mi to uzimamo kao nešto čemu treba druge da učimo.
Ono što je takođe loše jeste to da decu učimo između ostalog, pored prvih reči mama, tata ili baba, deda, naučimo ih i
da psuju. Pa da, i tome se radujemo, kao da su sad...
Kao da je to Bog zna kakav uspjeh.
Da,
to pokazujemo
uspjeh,
pred prijateljima, rođacima. Da, ajde, kaži kako.
Jo, jest,
kako smo te naučili i kako si čuo.
Šta si naučio od nas?
Da.
Pa jeste, na taj način se detet u stvari od malih nogu usađuje taj prosto prljav odnos prema jeziku i nije čudno onda što se ono razvija kasnije u čoveka koji će da psuje sve što mu pada na pamet, na kraju te roditelje psuje. Prosto to tako ide, ako se roditelji ne trude oko deteta, ako mu ne usađuju ljubav, poštovanje i sve ostalo, onda se to dete na kraju protiv njih samih okrene. Kaže se, kakav si prema svojim roditeljima, tako će dete biti prema tebi. I isto tako, kakav si prema svom detetu, tako će ono biti prema tebi kasnije. A mi danas učimo decu da psuju, prosto se deca nauče molitvi, recimo. Danas je sramota mnoge ljude da kažu molitvu, da se prekrste, a njih sramota da psuju. To pokazuje koliko smo duboko pali i koliko je u stvari kod nas istine vrednosti potpuno naopačke izvrnute. I dogod je tako, dogod mi psujemo našeg tvorca, ne možemo da očekujemo od njega, ne znam,
blagoslovi, kakvu, da nam bude dobro.
Pa da, prosto to je sasvim normalno. Ja ponekad kažem ljudima, zamislite da vam neko da sve što vam treba, i kuću, i posao, i vikendicu, i auto, a vi umjesto da mu zahvalite jednom nedeljno, vi ga zovete svaki dan i psujete ga. Šta bi bilo sa vama na kraju krajeva?
Emisiju smo započeli pričom o, kako se to obično kaže, ružnim rečima. Tako učimo decu, kažemo, ovo su ružne reči. Ne treba govoriti ružne reči, onda ih učimo nekim lepim stvarima. Ali dok još pričamo o tim ružnim rečima, da pomenemo kletve. Mada čini mi se da nekako toga ima manje danas, među mlađima naročito. Možda je to nekako nešto što ide uz ove starije generacije.
Pa to jeste, zato što se u starima nakupi više gorčine prosto. I onda iz njih izlazi ta gorčina, često puta iz zloba. Mladi ljudi koliko god žive u ovom našem, pa reći ću, iskvarenom svetu, i dalje u sebi imaju mnogo više dobrote nego mi stariji, tako da kod njih nema takvih stvari, ali nažalost kod odraslih ljudi to je maltene redovna pojava. Naravno žene umeju da kunu. To rade ljudi, recimo kunu životinja, ako im neko smeta na selu neka životinja, koga je životinja ili u gradu, i oni nehotice kunu te životinje. Isto tako ima mnogo kletvi kada roditelji svoju decu kunu. Jer nije kletva samo ona najotvorenija, najdirektnija kletva, da Bog da se razboleo ili tako dalje. Kada god roditelj svom detetu kaže, a vidi kakav si, nema ništa od tebe, ništa ti nećeš biti u životu, to je na neki način kletva. I ta kletva ima zaista svoju snagu. Ima i tu jednu psihičku stranu snage. Time što se recimo dete non stop ponižava, što mu se govori da neće ništa biti od njega, time se u stvari detetovo samopouzdanje uništava i nažalost često puta ta deca kojima roditelji tako nešto govore, ona zaista ništa ne urade u životu. A druga stvar je što se roditeljskom kletvom, tim vređenjem roditeljskim, zaista na dete navlači prosto jedna demonska sila koja kasnije, i ne kasnije nego odmah, na tom detetu ostavlja teške posljedice i zaista onda dete vuče celog života posljedice te roditeljske kletve. A prava kletva koju, nažalost, ja sam to video na ispovesti, to nije redak slučaj da ljudi zaista kunu ako su sa nekim u nekoj zavadi, a često puta to bude oko nekog, oko imanja, to kod nas Srba često ide, da se ljudi zavode oko njive jedne koju kasnije ne koriste uopšte. E onda oni izriču kletvu, pravu tešku kletvu na onog drugog, i ta kletva obavezno donese teške plodove. Ukoliko je onaj koji, na koga se izriče kletva, da kažemo ispravan, ako živi hrišćanski, znači ako ipak ima od Boga neku zaštitu, onda se ta kletva vraća onome koji ga kune. I onda u stvari to zlo koje bacamo na nekog drugog se vraća na nas sami. Jer to nije prosto samo jedna reč da kažemo, pa dobro, rekao sam to i to, ajde, vrlo važno. To je zaista prizivanje demonske sile, prizivanje samih demona na tog čoveka. A sa demonima nema šala, oni se zaista pojave tu gde se pominju, oni se pojave i, kao što rekao, ili će da učine zlo onom na koga je bačena kletva ili onome koji je bacio kletvu. Ponekad i na jednog i na drugog. To je slično kao sa vrađbinama. Toga mnogo ima kod nas. Da ljudi vraćaju i ne shvataju kako je to zlo. Oni misle, pa dobro, to je odeš kod neke žene, ona sad tu nešto prebaje, nešto govori, isto su to neke reči, ali mi mislimo, pa dobro, to je čisto onako neki običaj. Ali u stvari ta vrađbina, to što govori ta žena, to je prizivanje demonske sile ili na neki predmet ili na nekog čoveka. I to je isto kao što sveštenik, kada čita molitve, on priziva božansku blagodat i blagodat silazi ili na vodu pa ona bude osvećena, ili na čoveka pa njemu bude bolje. E isto to čini ta vračara koja tim svojim rečima u stvari priziva demonsku silu. I onda bude, naravno, loše i tom koje je išao kod vračare i onome na koga je bačena ta vračbina. Slična stvar je i sa kletvom. Dakle, kada čovek kune, on može samo zlo da učini i sebi i drugom. I to je ogroman greh koji se posmatra u crkvi maltene kao ubistvo. Toliko ranije bilo, dakle, kada je ipak narod bio hrišćanski, kad se više poštovao poredak, za neko ko izvrši ubistvo, 6 do 7 godina odlučenja od pričešća. Slično je bilo i kad se ide kod vračara ili kad se baci kletva. To je toliko strašno, dakle, da se izjednačava sa ubistvom. I treba da se čuvamo. Ne treba ni... Nekim ljudima je to prosto ušlo u rečnik. Da kažu, da Bog da ti se desilo ovo ili ono ili tako nešto. Da se toga strogo čuvamo, dakle, ni slučajno da to ne izgovaramo, a kamoli da zaista sa zlom namerom na nekog bacimo kletvu. Isto tako, treba znati da i to kada nam neko čini neko zlo, pa mi kažemo, a neka Bog neka mu plati, da nije to ništa dobro. Mi ne treba da tražimo kaznu za drugog čoveka. Nije Bog sišao ovdje na zemlju da bi kažnjavao ljude. Tako i mi isto, ako nam neko i čini nešto loše, treba da se pomolimo za njega, da prosto se potrudimo da on bude bolji čovjek, a ne da kažemo neka Bog će tebi da plati, samo ti radi to što radiš. To isto na neki način kletva, samo neka kletva uvijena u neke lepe kore.
A potpuno suprotnost kletvi je blagoslov. Zašto smo zaboravili da tražimo blagoslov od roditelja za mnoge stvari u životu koje su nam važne?
Pa to je isto današnja jedna velika pošast, to što više nema blagoslova. Ranije su deca, recimo, uzimala blagoslov, ne samo deca, dok smo živjeli, dok je narod živio u onim velikim zadrugama, i uzimali su svako jutro blagoslov od najstarijeg muškarca. To je bio deda ili pradeda, i zaista je tada bilo sve blagosloveno. Jer i taj najstariji muškarac je uzimao blagoslov od Boga. I onda je išao taj, to tako kažemo, kanal blagodati od Boga preko tog starešine na ostale ukućane. Isto tako kada su trebali, recimo, da započinju neki posao ozbiljan ili da sklapaju brak. Bilo šta znači ozbiljno i veliko, kada su ljudi radili, oni su tražili blagoslov od svojih najstarijih i najčešće su ga i dobijali, i to je zaista bilo prizivanje blagodati Božije i izlivanje blagodati Božije na ukućane. Prosto je to bio jedan poredak kakav treba da postoji među ljudima, i tada i Bog obitava među ljudima. Kada se ljudi slažu, kada postoji sloga i poštovanje, onda i Bog tu izliva svoju blagodat, a kada toga nema, kada nema mira i sloge i ljubavi i poštovanja, onda ne vredi prosto ništa. Prosto Duh Sveti ne živi tamo gdje nema ljubavi i sloge. I taj blagoslov je bio zaista delotvoran, to je bilo prizivanje božanske milosti, božanske pomoći, i zbog toga su ljudi ranije bili tako, kažemo, srećniji, skladniji život, nije bilo svađe, nije bilo nervoze, jer je postao blagoslov Božiji na svim ljudima. I nije samo izricanje, recimo konkretno, kao što nije ni kletva samo ono najstrože gledano kletva, već i svaka loša misao. Isto tako svaka dobra misao je neka vrsta blagoslova. Dakle, ako mi prema nekom čoveku gajimo dobre pomisli, želimo mu nešto dobro, kažemo mu to dobro, to je onda blagoslov. I tada se prosto blagodat Božija izliva na tog čoveka. Isto tako ne samo na čoveka, nego na celu tvar, na celu tvorevinu. Sve treba gledati sa ljubavlju i sa poštovanjem, i to je neka vrsta blagoslova. Kada toga nema, onda nastupa praznina, a praznina jeste neka vrsta kletve.
Prošlog puta u emisiji govorili smo o davanju reči. Sada bi bilo dobro da pomenemo istinu. Šta je istina? Danas ljudi jako vole da, govoreći o sebi, kažu: ja kažem sve što mislim. Da, ja sam iskren, ili ja sam iskrena. I time unapred aboliraju prosto sve ono što će reći o nekome ili o nečemu. Da li je to u redu?
Pa ne, to je daleko od toga da bude u redu. Naravno što ti ljudi koji kažu da svakom kažu u lice, oni to kažu, ali onima od kojih ne zavise. A onima od kojih zavise, koji su, da kažemo, jači od njih, njima nikad ne kažu tu istinu u lice. A i druga stvar je što mi treba da sebi kažemo istinu u lice o nama samima, a druge ljude treba da gledamo sa praštanjem, sa ljubavlju, sa razumevanjem. Ima jedna lepa molitva, ruska, gde se kaže: daj mi Bože da uvek ja druge razumem, a nikad mene drugi da razumem. Odnosno da, i ako nešto kod drugog čoveka ne valja, da to pokušamo da razumemo, da opravdamo, da kažemo kako bi i mi sami da smo u njegovoj poziciji uradili to ili nešto gore, a ne da mu saspom u istinu lice kažemo: e, ti si takav, takav i takav. Jer i kod nas ima mnogo toga. Kod svakog čoveka ima dovoljno loših stvari, dovoljno greha, pa treba time da se pozabavimo, da sebi kažemo istinu u lice i da počnemo da se popravljamo. I onda će biti bolje i nama samima, a i onim drugima koji su oko nas. Pa će onda i oni da krenu da se popravljaju. To je jedina prava istina. A i druga stvar je u stvari što danas pojam istine je nekako prilično rastegljiv. Nije to više ono što je nekad. Ranije se znala istina. Istina je ono što je isto uvek, tako je nastala reč. E, sada svaki čovjek ima neku svoju istinu. Došli smo dotle, to je neka vrsta naopake demokratije, da prosto svaki čovjek ono što misli, to je njegova istina. I čak ako neko pokuša da neku istinu proglasi za opštu, njega onda proglašavaju za neko ko ne poštuje ljudska prava, ko suzbija druge i tako dalje. Isto tako, ta ljudska prava se danas koriste, pojam ljudskih prava, taj termin, prosto reč ljudska prava, više nema nikakve veze sa ljudskim pravima. Mi vidimo recimo da jedna šačica homoseksualaca ima veća prava nego sav ostali narod koji je protiv toga. E, ali nam ovi sa zapada diktiraju i kažu: ili ćete da priznate ta njihova ljudska prava, ili mi nećemo vas da priznamo. Dakle, došlo se do toga da se zapravo ljudska prava, ljudsko pravo jednog naroda da ima normalnu porodicu, da ima normalan moral, da prosto funkcioniše kako je uvek funkcionisao, to se potiskuje, a šačica ljudi koji imaju, da se tako izrazim, probleme psihičke, oni se proglašavaju za nešto normalno, za nešto što se mora poštovati kao njihov ljudski izbor. Isto tako, i to se za kratko vreme sve odvija. Dakle, ove promene smisla reči se za par decenija vrše i dođemo dotle da ono što je nekad bilo dobro, recimo nacionalizam, ja se sećam pre 20 godina, tačno je postala razlika između nacionalizma i šovinizma. I to se i u medijima i u razgovoru se tačno znalo šta je nacionalizam. Nacionalizam je bio rodoljublje i to je bilo nešto pozitivno. A šovinizam je bio jedan bolestan stav po kome samo moja nacija valja, sve ostalo ne valja.
E, danas, se šovinizam izgubio kao reč, kao termin.
Ne pominje se šovinizam, to više niko i ne zna šta je, verovatno. A nacionalizam je postao u stvari šovinizam. Dakle, došli smo do toga da je rodoljublje, da je ljubav prema svom narodu nešto loše. Sada kad kažu: a, pusti njega, on je nacionalista, time kao da kažu: pusti njega, on voli svoju zemlju, pusti, voli svoj narod, voli svoju istoriju. A rodoljublje se ne pominje više. Mi danas ne čujemo nikad više na medijima, u školi, bilo gde, da neko kaže rodoljublje. Došli smo, znači, dotle, i to je za neki 20 godina učinjeno, da se pojam rodoljublja izgubi, da nacionalizam postane nešto loše, a da šovinizam nestane. Odnosno, sistematski se ide na to da se ljubav prema svojoj zemlji, prema svojoj državi uništi, da bi svi bili pretočeni u nešto bezlično, prosto u jednu potrošačku gomilu. I potrošačka gomila ne treba ni da voli ni svoju zemlju, ni svoj grad, ni svoju porodicu, ništa ne treba da voli, treba samo da voli to novo što će da izlazi na tržištu i da to kupuje.
Mi svi danas govorimo o državi. Niko ne pominje reč domovina, otadžbina. Nekada smo govorili o tome, o ljubavi, dobro, i to je bila posledica jednog ideološkog sistema u kome smo živeli, pa smo govorili o otadžbini, o domovini.
Ne, bilo je to, i pre komunizma smo govorili ljubavi prema otadžbini. Od uvek smo govorili, osim danas. Danas to ne postoji.
Ali danas ja ne mogu da se setim kada sam posljednji put čula reč otadžbina ili domovina. Čak mislim da bi nekoga bilo i sramota da se tako izrazim. Svi danas govore država, država Srbija ovo, država Srbija ono, ja živim u državi, moja država, pa čak i bez tog prefiksa moja. Država, država,
da, prosto neka država. E pa to je upravo isto to. Dakle, svi oni termini, sve te reči koje označavaju nešto bitno za čoveka, one se potiskuju i u dobroj meri su potisnute. Naravno to što treba jedan narod da, da gaji, čuva, da bi opstao. To se prosto sistematski potiskuje i eto, i zaista ja nisam čuo reč otadžbina, da neko kaže, ne mora političar to da bude, ali neka kaže neki profesor, neki pisac, akademik, to ne postoji više. Znači, mi više ne da ne volimo
otadžbinu. Ili zavičaj, moj ili zavičaj.
To se sve gleda otprilike kao nešto zastarano i to zaista jeste. Kada bi neko to sad pominjao, rekli bi, vidi ovo, odakle ovo je došli srednjeg veka, sad on nama govori o otadžbini, o zavičaju.
I o zavičaju.
Da, to je nekako prezren termin, a to pokazuje u stvari naš...
Rodoljublje je zamenio patriotizam.
Pa da, što opet nije to to. Prosto mi sami smo izgubili osjećaj i za otadžbinu i za rodoljublje i onda isto tako i te reči koje mi koristimo su nestale. Naravno, pomažu to, sistematski se trude neki da mi to zaboravimo, ali mi se mnogo ne trudimo da se sećamo.
Još pre 20 ili 30 godina puno se pričalo o svojevrsnom porobljavanju jezika. Tada smo govorili da su to tuđice, odnosno strane reči i izrazi koji su se odomaćili u našem jeziku, u našem svakodnevnom govoru. Danas niko više ne pominje tuđice, čak je vrlo uputno, korisno, popularno ili kako mladi kažu in, govoriti što više stranih reči i izraza i što nerazumljivije, to je nekako bolje. Ja se uvek naježim kada čujem izraz biznis inkubator. Ja uvek imam ovako na umu inkubator za piliće. Ovde se zapravo radi o jednom ekonomskom terminu, vrlo popularnom, vrlo rasprostranjenom. Ili se kaže održivi razvoj. I sad je to neki razvoj, neki proces koji je održiv, ali na što se tačno misli, vrlo je teško. Da, ili nešto što mi takođe nikako nije prijelo ni uhu, ni mozgu, to je klaster sireva. Ja zaista nekako sir i klaster nikako mi ne ide jedno uz drugo, takođe je opet neka ekonomska, neka kovanica iz ekonomije. Ali danas je nekako dobro, što ste nerazumljiviji, to je nekako bolje, delujete pametnije, ljudi vas više cene. Nema veze što nisu razumeli šta ste rekli. Ne govorim tu o upotrebi engleskog jezika, mi imamo natpise, vi više nemate firmu, nemate preduzeće, nemate trgovinski lanac, nemate ništa što ima nešto, što ima neki naziv koji je, da kažem, domaćeg porekla. Evo sad da ne reklamiram dobro, ali evo konačno se pojavila neka reč naša,
da,
pa je marka
reč.
Dobro, pa je meni bilo neobično, imala sam čak neki otpor, šta je sad
da,
ovo
da, što
se zove
da
dobro,
naša...
nekako mi je sumnjivo, jer razumem, kaže dobro. Nekako sam se lakše snalazila sa svim onim stranim nazivima i po buticima, parfumerijama, piljarama i tako dalje i tako dalje. Znači, da apstrahujemo taj deo priče da je engleski jako zašao u naš svakodnevni govor, vi vidite mlade ljude kako se oni danas dopisuju i internet ih čak na neki način omeđuje u tom komunikativnom smislu, jer mladi se sada dopisuju ovako, ako treba da čestite novu godinu, oni će napisati SNG. Neće se ni truditi da pišu cele reči, da ne govorimo o tome da ne poštuju pravopis, niti ih interesuje pravopis kada pišu, kada se dopisuju mobilnim telefonima. Ako je rođendan, onda je HBD, odgovor je TNX. I zaista je prisutno to porobljavanje jezika, ali niko ne razmišlja o tome, ne govori o tome.
Pa to jest, ali to nije svuda tako. To treba da shvatimo da to je konkretno kod nas u Srbiji je tako. Mi smo čak i svoje pismo, to nijedan narod nije uradio. I u Makedoniji se ćirilica sačuvala i u Bugarskoj i kod Rusa, a mi smo uspeli da naše pismo, staro drevno pismo, malo to ne zaboravimo, evo, ako čovjek pogleda natpise na ranjama, većina je na latinici. Mnogi ljudi sad pišu latinicom. Prosto sami sebe potiskujemo. Isto tako taj upotreba stranih reči. To je kod nas takav specijalitet. Inače, u drugim zemljama uglavnom se čuva jezik. Čak recimo Englezi, Španci, Francuzi, oni uopšte neće da uče tuđe jezike. A mi uživamo. Da, dobro, treba znati jezike, ali treba pre svega svoj jezik znati koristiti. Mi imamo, to što rekao ste, većina natpisa. Kada čovjek ide Srbijom, on ne može da zna u kojoj zemlji se nalazi. Sve je to ili italijanski, ili engleski, ili tako nešto, francuski. A to je u stvari nedostatak našeg samopoštovanja. Kada jedan narod ima tako bogatu istoriju, bogatu kulturu, a ne koristi je, to znači da on u stvari nema samopoštovanja i da hoće da bude nešto drugo. I zbog toga mi danas tako lako postajemo. Kada ljudi, kada Srbin ode u inostranstvo, on za kratko vreme prestane da govori svoj jezik, sa svojim decom razgovara na tom stranom jeziku, prosto kao da hoće da se utopi u taj drugi narod. E, isto to se događa ovde kod nas na globalnom nivou. Mi naše reči retko kad hoćemo da upotrebimo da bi izrazili neku veliku misao, uvek ako može da bude strana reč, bit će strana reč, jer time kao ispadamo obrazovani i nekako postajemo svetski. E, to je, kod nas je problem što mislimo, ako hoćemo da budemo svetski ljudi, ne smemo da budemo domaći ljudi. Znači, treba svoj identitet da izbrišemo, svoj jezik da zaboravimo i onda ćemo biti deo sveta. A ne shvatamo u stvari da ćemo deo sveta biti onda kada budemo ono što jesmo i kada zaista tom svetu ponudimo ono što je kod nas najbolje, a ne neke blede kopije tog, pre svega zapadnog sveta. I ono što zanima svet, i taj zapadni, istočni, bilo koji od nas, jeste upravo ono što smo mi sami stvorili. Ono što je zaista izraz našeg identiteta, naše kulture. Nažalost, to kod nas ljudi koji bi trebalo da shvataju, ne shvataju, i onda se događa i to porobljavanje jezika, sistematsko korišćenje stranih reči, i to je tako nekako rogobatno, taj klaster sireva, to da, zvuči kao izrugivanje jeziku. Ili se uhvate za neki termin i stalno ga koriste, na primjer, jedno vreme brand je bio popularan, da. I to non stop svi su pričali o brandu. Sad je nešto drugo i non stop, dakle, uzimamo strane reči, naše se malo po malo zaboravljaju i veliko je siromaštvo, eto, kod mladih. Pravopis ne postoji. Fond reči sa kojima mladi komuniciraju je možda 200-300 reči. Preko interneta to su već skraćenice. A to pokazuje u stvari siromaštvo naših međuljudskih odnosa. Kada čovek to kaže Kusturica, on je sad Nemanja Kusturica, nije Emir. On kaže današnja kultura hoće čoveka da svede na nivo saobraćenog znaka. Dakle, da ne postoji nikakav dublji odnos, nego samo jedna najopštija informacija o čoveku i da se prosto tako ponašamo jedni s drugima. Ili ćemo levo, ili ćemo desno, samo da nekako prolazimo kroz život bez ikakvog dubljeg upoznavanja.
Komunikacija je posredstvom simbola, znači.
Pa da, i to se i događa danas. I preko interneta, pa i ovako u međusobnoj komunikaciji. Prosto smo se otuđili od Boga, onda smo se otuđili jedni od drugih i sad se otuđujemo sami od sebe.
Upravo ove pravi uvod, neću reći šlagbord, za molitvu.
Pa molitva je najispravnije korišćenje tog dara reči koje je Bog dao čoveku. I to je, možemo reći, ono zašto je čovek stvoren. To je najprirodnije stanje čoveka. To je molitva. To je u stvari razgovor sa Bogom, razgovor sa našim tvorcem. I molitvom se osvećuje jezik i um, blagodat Božja silazi i na čoveka i na reči koje on izgovara, I to je prosto kao neka hrana duhovna. Jer kao što telo zahteva hranu, ako ne hranimo telo, mi ćemo da smršamo i na kraju ćemo da umremo. E, isto tako, ako ne hranimo dušu, duh naš, naš duh će isto tako da se stavi prosto i da izumre. Mi ćemo i dalje da postojimo, i dalje ćemo da pričamo, da idemo na posao i tako dalje. Ali ćemo biti duhovni mrtvaci. To se danas događa kod mnogih ljudi, jer prosto nemaju tu duhovnu hranu koja se stiče molitvom, stiče se ispovešću, pričešćem i svim ostalim svetim tajnama i svetim vrlinama. I kao što rekoh, molitva je zaista ono najbitnije i najnormalnije stanje čoveka. To je ono što kažem da su svetitelji u stvari najnormalniji ljudi. Jer su oni, ono što im je Bog dao, a to je svakom čoveku dao i zadao, da postane mali Bog. Dakle, čovek je stvoren sa ciljem da postane mali Bog. Veliki Bog je sišao na zemlju da bi ljudi postali mali bogovi. To su svetitelji uradili, pre svega svojim trudom i svojom molitvom. I za svakog čoveka je neophodna molitva, neophodno je to ispravno korišćenje dara reči, jer time mi stupamo u kontakt. Kao što razgovaraju ljudi, čovek sa čovekom. Ako nema razgovora između čoveka i čoveka, tu ne postoji odnos nikakav. Tu u stvari postoji samo jedna hladnoća i često puta i mržnja. Isto tako, ako nema razgovora čoveka sa Bogom, tu onda nema odnosa između čoveka i Boga. Oni su stranici. Čovek ne može da pozna Boga ako ne razgovara sa njim. To je jedan način komunikacije koji je prosto osnovni. Bez toga ne postoji nikakva dublja komunikacija. Ako ne razgovaramo jedni s drugim. E, i to kod čoveka jeste. Ako s nekim prestanemo da pričamo, znači da smo se debelo posvađali s njim. Mi danas retko puta se pomolimo Bogu, a to je upravo izraz toga što smo na neki način u zavadi sa Bogom. Ljudi kažu, pa ja verujem u Boga, retko ko će da kaže ne verujem ja u Boga. Ali isto tako retko ko se moli Bogu. Postoje molitve jutarnje, večernje, molitve za druge razne potrebe i to je ono što bi svaki hrišćanin trebalo da radi. Bez toga naša vera je mrtva prosto. Vera nije tek onako neko psihološko ubeđenje. E, znam ja da Bog postoji, ali živim kao da ga nema. Vera je naš život koji se iskazuje kroz naš trud, kroz ljubav prema drugima i pre svega kroz ljubav i razgovor sa Bogom. Kada toga ima, onda Bog šalje blagodat i pomaže. Postoje razne molitve, molitve zahvaljivanja, molitve slavljenja, molitve traženja nečega i kada mi zaista razgovaramo sa Bogom, onda nam On, i neću da kažem, ispunjava želje, ali onda to što od Boga tražimo, to dobijamo ukoliko nam je na spasenje.
Ja mislim da smo sada na neki način dotakli jednu temu koja je takođe zanimljiva, opet se nadovezuje na temu o reči, a to su razgovori. I po svemu sudeći još ćemo mi razgovarati o ovoj temi. Evo već sada ja mogu da najavim da ćemo neku od emisija posvetiti upravo razgovorima. Kako razgovaramo roditelji sa decom, jedni sa drugima, na poslu, u javnom životu, kako razgovaramo sa Bogom. I to zaista zaslužuje pažnju.
Naš razgovor u stvari to je naša ostvarivanje zajednice sa drugima, to je razgovor. I to je neki filozof savremeni rekao, i to je u pravu, kako u stvari čovek većinu reči koje izgovara, većinu onoga što mi pričamo, mi to ne pričamo iz nekih praktičnih potreba, da sad moramo nešto da kažemo da bi nešto uradili, nego mi to pričamo da bi imali zajednicu sa drugima, ili kako se to kaže, komunikaciju sa drugima.
Da.
I razgovor čoveka sa čovekom je zaista nešto najosnovnije. Današnje porodice slabo razgovaraju međusobno. Dođu deca iz škole, razmene par nekih reči s roditeljima, onda sednu gledaju televizor ili sednu jedu, ne razgovaraju ništa. To je u stvari krajnje otuđenje, kada čovek nema šta da kaže drugom čoveku. Razgovor nije dakle samo neka praktična potreba iz nekih praktičnih razloga, šta ćemo da kupimo, šta ćemo da skuvamo i tako dalje, nego je razgovor taj najpotrebniji vid zajedničarenja jedni s drugima. I to je ono, deca, na primjer, mala deca se najviše raduju tome kada im roditelji pričaju nešto. Mnogo više se raduju nego kada im kupe novu igračku ili im puste crtani film ili bilo šta. Razgovor je, dakle, naš najprisniji odnos jedni sa drugima. I kad nema razgovora, onda tu u stvari nema ničega.
O razgovorima također u jednoj od narednih emisija. Hvala vam lepo što ste bili gosti u ovoj emisiji.
Hvala i vam.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. O pravoslavlju. Verujem.